İli eləmək üçün vaxt azalır. Amerika Admiralı William Fallon.
Azərbaycanda jurnalistə kiliş veriblər.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb.
Və Microsoft yeni əməliyyat sistemini təqdim edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşına 2 il iş veriblər. Fərəməz Novruzoğlu barədə hökmü dünən Nərmanov rayon məhkəməsi çıxarıb. Jurnalistə qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov qaldırmışdı, bir də Nazim İbrahimov, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Onlar Fərəməz Novruzoğlunun Boz kardinalı Naxçıvan yürüşü, bir də Ramil Usubovun növbəti şər kampaniyası başlıqlı yazılarına görə şikayət vermişdilər. Bu yazılara görə Nota Bene qəzetinin baş redaktoruna 1 il 6 ay islah cəzası veriblər, qəzet apellyasiya şikayət verməyə hazırlaşır.
İraqda dəyişiklik eləməyən vaxt keçir. Bunu Admiral William Fallon deyib. Prezident Bush onu Amerikanın yaxın şərqdəki ordusuna rəhbər təyin eləmək istəyir. Fallon deyib ki, Amerika yəqin ki, İraq hökumətinin qabiliyyətini düzgün qiymətləndirməyibmiş. Admiral Senatdakı çıxışında deyib ki, Amerika yeni müharibə planını reallaşdırmaq istəyirsə, İraqdan gözləntilərini azaltmalıdır.
Hər gün mindən çox İraqlı ev eşiyini tərk eləyir. Əsas səbəb süni şiə davasıdır, bir də cinayətkarlıq. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı deyir. Təşkilat onu da deyir ki, İraqa göndərilən yardım hamıya çatmır. Qaçqınlara kömək eləmək üçün ildə təqribən 50 milyon dollar lazımdır, amma keçən il cəmi 4 milyon dollar yardım gəlib.
Rusiya istəyir ki, xarici qoşunlar İraqı nə vaxt tərk edəcəkləri barədə qrafik tutsunlar. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri deyib ki, indi İraqda vəziyyət dözülməz həddə çatıb. Xarici qoşunlar burdan çıxmalıdırlar, səlahiyyət İraqların özünə verilməlidir. Birləşmiş Ştatlar qrafik verməkdən imtina eləyir.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb. Güclü külək və qar Rusiyanın cənubunda Soçida işıqları söndürüb. Şəhərdə minlərlə adam liftdə, metroda təhlükəli vəziyyətdə qalıb. Qara dənizin sahilində yerləşən başqa şəhərlərə də elektrik verilməsi dayandırılıb.
Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi yeni aksiyalara başlayıb. Onlar dünən Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsinə etiraz eləyiblər. Turan agentliyi yazır ki, polis aksiyanı dağıdıb xəsarət alanlar da olub. Keçmiş tələbələr iddia ərizəsi vermişdilər ki, təhsil hüquqları bərpa olunsun, başqa universitetə köçürülsünlər. İddiaları təmin olunmayıb. Bu tələbələr testdən kənar qəbul olmuşdular deyə müstəqil Azərbaycan Universiteti bağlamında onları başqa yerə köçürmədilər.
Ukraynanın xarici işlər naziri istefa verib. Boris Tarasyuk deyib ki, artıq prezident Viktor Yushchenko onun istefasını qəbul eləyib. Tarasyuk prezidentin təyin elədiyi iki nazirdən biri idi. Keçən ay parlamento istefasını təsdiqləmişdi, amma prezident Yushchenko naziri vəzifəsində saxladı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Fransadan 6 yeni təyyarə alacaq. İki ölkə arasında bununla bağlı təqribən 130 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb. Fransa Azərbaycanda zibil emalında da iştirak edəcək. Fır Fransa şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə niyyət memorandumu da imzalayıb. Prezident İlham Əliyev 3 gündür ki, Fransada rəsmi səfərdədir.
Bakıya yeni su kəmərinin çəkilişi bu ildə davam eləyəcək, Qəbələdən və Oğuzdan, Dövlət Neft Fondunun hesabına. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov deyib ki, fond bu ildə Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması işinə pul ayıracaq. Neft Fondu bu il qaçqın və məcburi köçkünlərə təqribən 130 milyon manat ayırıb, vəsait əsasən onların mənzil şəraitinə sərf olunacaq. İndi Neft Fondunda təqribən 1 milyard 300 milyon manat pul var.
Fələstində Həmasla fəth əsirləri dəyişdiriblər. Həmas 18 fəth 20 nəfər azadlığa buraxıb. Tərəflər 2 gün qabaq atəşkəs elan ediblər, 5 gün davam edən döyüşləri dayandırıblar. Döyüşlərdə təqribən 30 nəfər ölmüşdü.
Gələn həftə Amerika rəsmiləri Bakıya gələcəklər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Ben Sullivan, bir də dövlət katibi müavininin köməkçisi Colin Graffi. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick deyib. Məlumata görə Kandaliza Raisin köməkçisi əsasən Amerika ilə Azərbaycanın arasında iqtisadi əlaqələri müzakirə edəcək. Ben Sullivan gələn həftə Maliyyə naziri Samir Şərifovla görüşəcək. Xanım Colin Graffi isə əsasən təhsil mədəniyyət məsələləri ilə maraqlanır.
Və Microsoft korporasiyası yeni əməliyyat sistemini təqdim edib, Windows Vista. Bu sistem əsasən ev kompüterləri üçün nəzərdə tutulub. Vista'nın qiyməti 200-400 dollar arasında dəyişir, əsasən inkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılacaq. Microsoft'un banisi Bill Gates deyib ki, yeni sistem əvvəlkilər nisbətən oyunlardan, musiqilərdən, videolardan daha yaxşı istifadə eləməyə imkan verəcək.
Bu qədər. Səhər bizim xəbərlərimizi siz həm də bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimiz gün ərzində tez-tez təzələnir.
Bu yarım saatı, bu 35 dəqiqəni sizdən həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzədə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Neft məhsullarının və bəzi xidmət növlərinin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasının 6 yanvar qərarından sonra Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50%-nin dövlət tərəfindən təmin edilməsi ilə bağlı 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən 80 milyon manat ayrılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncamda qeyd olunur ki, 15 gün müddətinə Maliyyə, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün yardım verilməsi ilə bağlı Agrolizing, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər qurumlarla sərəncamda qeyd olunan düzəlişli vəsaitlərin verilməsi ilə bağlı qaydaları hazırlayıb təsdiq etsinlər. Prezidentin imzaladığı sənəcamdan artıq bir həftə ötür bu yöndə hansı işlər görülüb və bir də həmin vəsaitlər necə ayrılacaq? Burada şəffaflıq təmin olunacaqmı? Bir də bu ötən illərdəki təcrübədən nə ilə fərqlənəcək? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalını dəvət etmişik. Telefon xəttində isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidovdur. Rafiq müəllim, əvvəlcə sizdən soruşum. Büdcədən ayrılan o 80 milyon manat vəsait necə paylanacaq? Mexanizm artıq hazırdır mı? Ümumiyyətlə, bunun mexanizmi var mı?
Artıq hazırdır o 80 milyon bölgüsünə görə. Onun qidiyyəti bir 56 milyonu gedəcək yanacağın qiymət fərqinin azalmasına. Subsidiya kimi. O qalan da gedəcək gübrələrin qiymətinin 50% aşağı qiymətinə satılmasına. Yanacağı nəzərdə tutulur ki, düzdür qərar təsdiq olunmur, mən bu sözləri deməli deyildim, ancaq qərarda nəzərdə tutulur ki, hər hektara sərf edilən yanacağa dövlət tərəfindən 40 manat kompensasiya veriləcək. 40 manat kompensasiya. Əgər məsəl üçün 1 hektar buğda sahəsində 75-80 manat yanacaq xərci çəkilirsə, onun 40 manatı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Qaldı ki, o mineral gübrələr ki var, o mineral gübrələrdəki olan 50%-nin sərf edilən mineral gübrələrin qiymətinin 50% də dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Mexanizm belədir. Onun üçün yanacağın qiymətinin 50%-nin ödənilməsi yerlərdən başlayaraq, yerlərdə bələdiyyə səviyyəsində komissiyalar yaradılacaq, 4-5 nəfərdən ibarət, bələdiyyənin sədrindən, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən ibarət olmağına, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsi, bir də maliyyə şöbəsinin nümayəndəsindən ibarət olmağına. Deməli, kənddə hər hansı bir istehsalçının iştirakı ilə 4-5 nəfərdən komissiya. Rayon səviyyəsində isə komissiya ibarət olacaq icra başçısının müavinindən, maliyyə şöbəsindən, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsindən, bir də ki, digər əlaqədar təşkilatlar varsa, torpaq komitəsi, statistika komitəsi. Çünki torpaq komitəsində ümumiyyətlə o torpaq hatla orada qeydiyyatını keçir. Bir də statistika idarəsinin nümayəndəsindən ibarət 5-6 nəfərdən komissiya artıq bu rayon səviyyəsində yaranılır. Ondan sonra respublika səviyyəsində də məsul şəxslərdən ibarət, nazirlərin məsul şəxslərindən ibarət daha bir komissiya yaranacaq və yerlərdə, kəndlərdə həmin torpaq sahələrinin uçotu gedəcək. Nə qədər faktiki olaraq əkin əkilib, nə qədər xərç çəkilib, onun uçotu gedəcək. O komissiya müəyyənləşdirəcək, təqdim edəcək rayon miqyasında təşkil olunan komissiya. Oradan isə bütün rayon üzrə ümumiləşdirilərək, icmallaşdırılacaq, təqdim olunan Respublika komissiyasına. Burada baxılacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Rafiq müəllim, kənd təsərrüfatı sahələrinə subsidiyaların ayrılmasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə sürüb də, elədirmi?
Biz bəli, keçən ildən başlayaraq yadınıza gələn keçən il yanvarında da bu dizel yanacağına ki qiymətlər qalxdı, yadınıza gəlirsə bir il bundan qabaq. Ondan başqa biz təkliflər vermişik. Çox sağ olsun müvəttərəm prezidentə ki, bu kənd təsərrüfatının inkişafına belə diqqət verir. Özür küllü miqdarda artıq bu az vəsait deyil, köhnə buna 400 milyard manat vəsaitdir. Bu kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun bir 10%-nə kimi, 10-12%-nə kimi təşkil edir.
Hafiz bəy, sizin gözləntiniz nədir bu subsidiyaların verilməsi ilə bağlı? Yəni, o kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün ayrılan pul vəsaiti şəffaf xərclənəcəkmi? Yəni, indiyə qədərki təcrübə sizə nə deyir?
İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiyaya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyələşdirmədə və biz bunu ilk təcrübə olaraq kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması çərçivəsində atılan addımlar olaraq 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi ilə bağlı imzaladığı fərmana uyğun olaraq yanacaq xərclərinin qismən ödənilməsi ilə bağlı fərmanın icrası zamanı da müşahidə etdik və o zaman hökumət məhz o vəsaitlərin düzgün xərclənməməsi fermerlərə gedib tam çatmaması ilə əlaqədar həmin o subsidiyanı kəsməyə məcbur oldu.
Demək olarmı ki, onda nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Vəsait baxımından demək çətindir, amma təxminən 200 min ton dizel yanacağından söhbət gedir. Amma bu, hardasa mərkəzi icra hökuməti, yerli icra hökuməti orqanları və onun qolları səviyyəsində vəsaitlər parçalanırdı. Müəyyən hissəsi çatırdı, amma böyük bir hissəsi fermerlərə çatmırdı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, cənab prezident Nazirə Kabinetinə bu mexanizmi işləmək vəzifəsini tapşırıbdır. Bu mexanizmi tam şəffaf şəkildə ictimai qurumların iştirakı ilə, yəni bu mexanizmin özünün hazırlanmasını bütün tərəflərin iştirakı ilə hazırlanmağa məhkumdur. O mənada ki, növbəti mərhələdə hökumət korrupsiyanın növbəti dalğası ilə rastlaşacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rafin müəllim, 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına təxminən 200 min ton yanacaq verilməsi ilə bağlı bir göstəriş var idi və bu yanacaq da verilməyə başlamışdı.
Bir ildə 60 milyard, bir ildə 72 milyard verildi.
Amma bəzi neqativ hallara görə sonradan yanacağın verilməsi yarıda dayandırıldı.
Bəzi neqativ hallara görə indi bəzi orada izyanlar var idi, çatışmamazlıqlar, nöqsanlar var idi o mexanizmdə. Ona görə dayandırıldı. Həm də onda bir məsələ də var idi ki, hər halda dövlət büdcəsində indiki qədər bu qədər vəsait yox idi. Artıq neft gəlirlərinin gəlməsinə başlayaraq dövlət büdcəsində vəsait artır. O da regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı var idi, yadınıza gəlirdi. Sonra sosial inkişaf proqramları var idi. Bu proqramlara uyğun olaraq orada kəndin dəstəklənməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu proqramlar əsasında həyata keçirilirdi. İndi də həm dövlətin pulu da var, proqram da var, ona da uyğun olaraq verilir.
Misal üçün, Rafiq müəllim, Məmməd kişinin təsərrüfatı var, o yerini şumlatdırmaq istəyir, otunu bişdirmək istəyir.
Bəli.
O, bu işlərə pul xərcləyəndə büdcədən ayrılan o 80 milyon manat onun xərclərinə necə təsir edəcək? Yəni, konkret bu pulun Məmməd kişiyə xeyri olacaqmı?
Çox gözəl. Bu, məsəl üçün, mən nə qədər bura yanacaq sərf eləmişəm, hər hektara da. Məmməd kişi gəldi, məsəl üçün, bir hektar sahəsi var. Hələlik bir hektardan söhbət eləyirik də. Nə qədər taxıl əkmişəm, düzdürmü? Nə qədər, məsəl üçün, yanacaq almışam, düzdür. Bir belə yanacaq almışam, o da çekləri qoyacaq stolun üstünə. Bab, komissiya təqdim edəcəyim, mən bir belə yanacaq almışam. Orada mən, nə qədər əkim, nə qədər, bir hektar buğda, nə qədər yanacaq sərf eləmsən bura? 75 min manatlıq. O komissiya müəyyənləşdirəcəkdir, ona gedib baxacaq yerində doğrudan da. Fakt ki, bu işlər görülüb, yoxsa görülməyib kəndimin qazında. 4-5 nəfər buna nəzarət edirdi orada. Görürlər ki, Məmməd kişinin əkində cücərib, yaxşı da çıxış alınıb. Yaxud da ki, ya da orta dərəcə çıxış alınıb. Bu da hansı kənd cəmatı görüb ki, statistika ilə düşüb bunun. Torpaq mülkiyyətçisidir bu. Torpaq mülkiyyət kimi adı statistikada, torpaq şeyində var, idarəsində var. Statistikaya məlumat verir, bunun 1 hektar buğda sahəsi var. Bu da faktiki görülən iş. Bu da 1 hektara bir belə sərf edilən yanacaq. O birdən bizə deyər ki, mən laf çox sərf eləmişəm. Daha sonra hökumət müəyyənləşdir. Biz məsələn orta faizlə belə hesablamışıq ki, 1 hektara 75 manatlıq yanacaq gedir. Köhnə pulundan 40 şirvana yaxındır. 75 manatın da 40 manatın dövlət verəcək.
Rafiq müəllim, yerli iqtisadçıların bəziləri hesab edirlər ki, indiyə qədər də kənd təsərrüfatına subsidiyalar ayrılıb. Amma bu puldan əsl təsərrüfatçının xəbəri olmayıb. Yəni, bir qədər əvvəl də bu yanacağın ayrılması ilə bağlı məsələdən danışdıq, 1999-cu ildə kənd təsərrüfatına ayrılan yanacaqla bağlı. Həmin iqtisadçılar bunu həm də belə izah edirlər ki, Azərbaycanda mövcud o korrupsiya mexanizmləri var ki, həmin korrupsiya mexanizmləri vəsaitlərin tam təyinatı ilə istifadəsinə imkan verməyəcək. Həmin iqtisadçılar həm də hesab edirlər ki, bu əlaqələri daha geniş olan inhisarçıların faydalanmasına və yenidən daha da varlanmasına səbəb olacaq. Buna münasibətiniz necədir?
Bu istəyir dövlət təşkilatı olsun. Məsələn, bizim dövlət kənd təsərrüfat müəssisəsi. İstəyir ayrıcə fiziki şəxs olsun, ayrıcə şəxs olsun. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki? Bu kənddirsə, kəndin başqanı var, Türkün sözü, bələdiyyəsi var, bunun torpağının uçotu var, kənd üzrə rayon icra başçısının nümayəndəsi var, düzdür mü?
Bəli.
Kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsi var orada. Kənd ağsaqqalına bir nəfər, bir də ki, o yaxşı istehsalçıdan kənddə gözə görünən bir yaxşı digər istehsalçı var, hansı ki istehsalla məşğuldur. Onu qoşursan bura. Əgər daha bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hafiz bəy, yəni necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bax bu həmin o 80 milyon manatın necə hesab edirsiniz? hamısı sata biləcəyim ünvanına?
Bilirsiniz, indən bu suala tam əminliklə cavab vermək ki, bu vəsaitlərin deyək ki, hamısı tam həcmdə fermerlərə çatacaq və ya deyək ki, cüzi bir hissəsi çatacaq, böyük bir hissəsi mənimsənəcək. Bunu demək çətindir, bu ilk növbədə mexanizmin işinə qədər, nə dərəcədə işlək olmasının asılıdır. Və bildiyiniz ki, burada subsidiya tək yanacağa verilmir, eyni zamanda gübrələrin alınması üçün də nəzərdə tutulubdur. Və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu təxminən 100 min tona yaxın gübrədən söhbət gedir. Həmin gübrələr isə tək dövlət xətti ilə deyil, Agro Leasing Səhmdar Cəmiyyəti xətti ilə deyil, eyni zamanda özəl şirkətlər tərəfindən də gətiriləcək ki, onların xüsusi dövlət bölməsinə nisbətən daha yüksəkdir. Bu mənada hesab edirəm ki, demək, idxala nəzarət, yəni idxal həcmlərini nəzarət etmək çərçivəsində sırf deyək ki, gübrələr sahəsində tam şəffaflığı əldə etmək mümkündür. Çünki gübrə elə bir, yəni dizel yanacağına fərqli olaraq elə bir material deyil ki, onu başqa təyinat üzrə yayındırıb şəxsi məqsədlər üçün istifadə edəsən. Dizel yanacağı motor yağlarına gəlincə isə burada təbii ki, risk elementləri, korrupsiyanın baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir. Bu mənada, yenə deyirəm, ictimai qurumların birgə dəstəyi ilə, dövlət və ictimai orqanlarının birgə dəstəyi ilə korrupsiyanın bu sayədə minimum endirilməsi sayəsində müəyyən işlər görmək olar. Bələdiyyələrə xüsusilə önəm vermək lazımdır. Hərçənd ki, bu funksiyaların birbaşa vəzifəsi deyil. Amma onlar birbaşa kənd əhalisindən işləyirlər. Fermerlərin problemləri onlara tanışdır. Yəni onlar deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyətindən daha fermerlərə, kənd əhalisindən daha yaxındır. O mənada hesab edirəm ki, bu vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün təyinatı üzrə istifadə olunacağı məhz bu sistemin özünün nə dərəcədə tərəflərin tam iştirakı ilə təmin olunacağından asılıdır. Hesab edirəm ki, bizim belə deyək ki, o insarçılar, oliqarxlar məyələ gəlir ki, bu mənada iştahlarını bir qədər kəssələr yaxşı olar. Nə mənada? Yəni 80 milyon elə də böyük vəsait deyil ki, o bizim kənd təsərrüfatının dirçə əldə edilməsinə xidmət etsin. Bu mənada mən hesab edirəm ki, dövlət tək subsidiyalaşdırma yolları ilə deyil, eyni zamanda aqrar bölmənin kreditləşməsi sahəsində də müəyyən iş görməlidir.
Rafiq müəllim, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, aqrar sahəyə ayrılan subsidiyaların həcmi yetərlidir mi? Necə hesab edirsiniz? Yoxsa azdır, çoxdur? Yetərli hesab eləmək olarmı?
İndi Azərbaycanda bir sürü vergilər ləğv olunub, 400 milyarda kim vergilərdən azad, düzdür mü? Bu subsidiyada mı? Əlbəttə subsidiyada. Azərbaycanda suvarma suyu su qiymətinə verilir əhaliyə. Maya dəyərindən bir 20 dəfə az. Subsidiyadır mı? Toxuma ölkə subsidiya verirdi, bunu bilirdiniz. Taxıl toxumuna. İndi deyirəm ki, 80 milyon ayrılır bu ölkə, gübrənin 50%-ini yanacağını da hər tona 40 manat verir, hər bir hektara 40 manat verir, düzdür mü? Bu 80 milyon. Üçüncüdür ki, bax, suvarma suyuna, məsəl üçün, dövlətə baha başa gəlir, ucuz qiymətlə satırım. Bu 3. Sonra vergilər 400 milyon. Heç kəs vergilərdən xəbəri yoxdur axı dövlət. Nə qədər bu ölkəyə vergi, kəndə vergiyə görə güzəşt eləyir. Çünki vermədiyini saymırsan axı, düzdür mü? Verə bilərdin də, bu da 80-90 milyon manata kimi pul eləyir təzə şeylə. Təzə Azərbaycan manası ilə, düzdür, bu da görsəm. İndi gəl bir şeydə fikirləşək. Yaxşı, bir torpaq verici. Torpaq verici hər hektarı orta hesabla düşür nə qədər? 6 min manat. Köhnə bundan da 6 mənbədir, belə deyil. Sonra belə bir şeydir. Yaxşı, bu kəndçi dövlətinə verir. Pensiya alır. Pensiya fonduna nə köçürür kənddə? Siz deyə bilərsiniz mənə? Heç nə, düzdür. İşləmir, oturur evində pensiya alır, düzdür. İndi tutarım, biz Sovet hökuməti vaxtında işləyib, ona pensiyası halal, düzdür. İndi bu axırıncı 15 ildə işləmir, gedir ancaq pensiya alır, düzdür. Ancaq pensiya fonduna nə köçür bu? O Səlim Müslümov sosial müdafiə fonduna, heç nə, düzdür. Həbəs bunlar subsidiya deyil, bunlar gizli subsidiyalardır. Çoxsu da müxalifətdə bunlar bilmirlər. Ona görə başlayırlar sağdan soldan danışmağa.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Biz dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necə xərclənəcəyini danışırıq. Verilişimizə telefon xətti ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidov qoşulub. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalıdır. Hafiz bəy, indi sizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə, prezidentin sərəncamında göstərilir ki, bu 80 milyon manat 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılsın. Bu belə olmalıdır mı? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatına subsidiya dövlət büdcəsindən ayrılmalıdır, yoxsa başqa vəsaitlərdən, başqa mənbələr hesabına ödənilməlidir bu subsidiyalar?
Kənd təsərrüfatı xərcləri dövlət büdcəsində çox cüzi bir məbləğ təşkil eləyir. Amma hesab edirəm ki, daha böyük mənbələr var, hansılar ki, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsində daha önəmli rol oynaya bilərdi. Bu, dövlət neft fondunun vəsaitləridir. Nəinki həmin vəsaitlər, həmin vəsaitlərin idarə olunmasından gələn vəsaitlər. Yəni, bu məsələ hələ 2004-2005-ci illərdə Dünya Bankının kənd təsərrüfatının inkişafı kütləşməsi layihəsi çərçivəsində bir subkomponent olaraq nəzarət olunmuşdu və hökumət tərəfindən qəbul olunmuşdu. Həmin layihəyə görə dövlət neft fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından gələn böyük miqdarda vəsaitlər birbaşa kənd aqrar bölmənin inkişafına yönəldilməli idi. Bu, həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, həm də onların emalına yönəldilməli idi. Təəssüf ki, hələ bu sahədə hökumət elə bir ciddi addımlar atmır.
Rafiq müəllim, mən istəyirəm konkret bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Vəsaitin, yanacağın, gübrənin kəndliyə çatmasına kim zəmanət verəcək?
Bu komissiya zəmanət verəcək. Mütəmadi yoxlayacaq. Almısan qardaş, xərcləmirsən məhsulunu. Deməli alatmısan da. Məsələn, zapravkadan sən şey almısan, yanacaq almısan. Düzdür? Çekləri qoy ortaya almısan. Gəl bunu zapravka ilə tutuşdurur. Sabah birdən zapravkanı yoxlayanda da bu ortaya çıxa bilər axı. O yanacağı doldurma stansiyası. Biz bütün ölkələrdə bu mexanizm işləyir də, indi biz öz adımıza deyək ki, korrupsiya olacaq, olmayacaq. Əlbəttə, ola bilər ki, bəzi negatif hallar olsa, ola bilər. İntihazı da bu komissiya işləyirsə, daha buna nə söz ola bilər ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rafiq müəllim, qiymət artımından sonra hələ ki güzəşli yanacaqdır, gübrədi verilmir. Amma buna baxmayaraq yer sürdürən, əkin-əkənlər və ya yanacaqla müəyyən iş görən təsərrüfat sahiblərinə hansısa formada kompensasiya ödəniləcəkmi?
Ödəniləcək bəyəyi. Əgər keçən payızlıq əkiblərsə, payızlıq əkib və yazlıq əkiblərsə, bu mexanizm bizimki may ayında verilsin də. Sezonun ortasında əkinə, biçinəcədə biraz qalmış da, yığım olsun. Əgər payızlıq əkibsə, o may ayında o pulunu alacaq. Nəzərdə tutulur ki, iki müddətdə verilsin. Bir mayda, bir də oktyabr-noyabr aylandı.
Hafiz bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması problemdən çıxış yoludur mu? Yəni, bu aqrar sahənin dirçəldilməsi üçün çıxış yoludur mu?
Dizel yanacağının artırılması, dəyərinin artırılması fonunda bu subsidiyalaşdırma təbii ki, qaçılmaz idi. Buna hökumət hökmən getməli idi. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır. Bunsuz kənd təsərrüfatı artıq, belə deyək də, ölmə məhkum idi. Çünki maya dəyərinin artımı fonunda fermerlər, təbii ki, onlar da hesablayırlar gəlirlərini, xərclərini və torpağı üz tutmayacaqdılar. Yəni, torpaqlarımız əkilməyəcəkdi. Bu, təbii ki, bizim gündəlik həyatımızda süfrəmizdə özünü göstərəcəkdi. Bu mənada mən bunu vaxtında və hətta bir qədər gecikmiş addımda hesab edirəm. Yəni, bu addım hələ bir il bundan qabaq, hələ dizel yanacağının ilk qiymət artımından sonra baş verməli idi. Amma qaldı ki, bu vəsait kifayət edəcək, etməyəcək, bu çatacaq bu vəsait fermerlərə. Bu zamana bağlı bir məsələdir. Hesab edirəm ki, işlək mexanizmindən asılı olan bir məqamdır ki, biz bunu nə dərəcədə beynəlxalq təcrübədən, Avropa İttifaqının təcrübəsindən mi, MDB ölkələrinin təcrübəsindən yararlansaq və lazımi qayda tətbiq etsək, məyələ gəlir ki, kənd təsərrüfatı bundan yalnız xeyir görəcək.
Hafiz bəy, belə bir məsələ də var, ümumiyyətlə, mən onu biraz istəyərdim aydınlıq gətirək. Bəzi ekspertlərin hesablamalarına görə qiymət artımından sonra, enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra, dizel yanacağının bağlaşmasından sonra kənd təsərrüfatına, aqrar sahəyə 300 milyon manat ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? 80 milyon manat yetərlidirmi kənd təsərrüfatı aqrar sahənin dirçəlməsi üçün? Bax, bu vəsait yetərlidirmi indi ayrılan vəsait büdcədən?
Rəsmi statistikaya görə ötən il 1,9 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsul istehsalı Azərbaycanda baş verdi. Amma 300 milyon manatlıq siz dediniz zərər dəyibdir. Birisi zərər müəyyən sahələrdə var. Mən deyə bilərəm, məsələn, pambıqçılıqda müəyyən qədər gerilmə baş veribdir, taxıl istehsalında müəyyən gerilmə baş veribdir, amma bu vəsaitin məhz 300 milyon manat olduğunu söyləmək üçün gərək araşdırma aparılsın. Hesab edirəm ki, müəyyən qədər zərər dəyibdir kənd təsərrüfatına. Yəni ki, məsələn, pambığın istehsalı 30%-dən çox aşağı düşübdür, taxılın istehsalı təxminən 3% aşağı düşübdür. Təbii ki, bu istehsalın aşağı düşməsi fermerlərin birbaşa gəlirlərinə təsir eləyibdir. Məncə, subsidiyalaşdırmanın dəqiq mexanizm üzrə, işlək mexanizm üzrə həyata keçirilməsi o zərərlərin kompensasiyasına və istehsalın artımına təkan verəcək. Amma hesab edirəm ki, bu neft fondunun qarşısına qoyulan vəzifələrinin icrasına yönəlik layihələr deyil. Deyək ki, məsələn, burada nəzərdə tutulur dövlət gəmiçilik şirkətinin yaradılması, hansı ki, böyük neftin və dövlət neft şirkətinin neftinin Qara dəniz və Aralıq dənizi akvatoriyasında daşınmasına xidmət edəcək və ya Qaradağ sement zavodunun müəyyən səhminin alınması, Fransanın Lafarge şirkəti ilə yeni sement zavodunun tikintisi. Bunlar mən hesab edirəm ki, müəyyən olunmuş prioritetlərə və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlik addımların dəstəklənməsinə xidmət etmir. Yəni deyək ki, Sement zavodunu Azərbaycanda lazımi investisiya mühiti yaradılarsa, özəl bölmədə həyata keçirə bilər. Gəmiçilik fəaliyyəti. Mən isə bilirəm ki, bu neft şirkəti üçün, dövlət üçün prioritet olmalı deyil. Yəni, neftdən gələn gəlirlər kifayətdir ki, biz bugün artıq qeyri-neft sektorunun inkişafını düşünək. Yəni, yaxın 5 ildən sonra artıq biz bugün o lazımi addımlar atmasaq, onun altını çəkəcəyik.
Rafiq müəllim, siz necə hesab edirsiniz bir mütəxəssis kimi? Kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması problemdən çıxış oldu mu?
Bəli, çıxış oldu. Çünki bu nədir ki? Bu elə bu başlanğıcdır. Məsələn, siz heç uzağa getmək lazım deyil. Elə bu Avropa ölkələrində və yaxud Kanada'da, Yaponiyada bir hektara 10 bin dollar subsidiya verin. O kəndiyə. Çünki orada torpaq həm çətindir, həm reliefi müxtəlif mürəkkəb oldu. Ona görə çox. Avropa ölkələrində bir hektara 900 dollar subsidiya verilir. Bu bir mexanizm bizdə deyil, bizdə elə bu başlanğıcdır. 40 milyard manat Amerika öz büdcəsində kənd təsərrüfat subsidiya nəzərdə 40 milyard dollar. Hələ bu azdır, yenə də artırırlar. Bu bütün ölkələrdə var. Düzdür, axırıncı illərdə Türkiyədə bu məlumatım yoxdur. Türkiyədə toxumada, təzə doğulmuş buzavada, paxla əkinində də, noxud əkinində də bütün hər cür şeylərə subsidiya verilir.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rafiq müəllim, bəs Azərbaycanda 1 hektara nə qədər subsidiya düşür?
1 hektara?
Bəli.
Hesablayaq da bir şey deyil ki, gübrədə 80 milyon bölünsün, becərilən sahəsini 1 milyon 400 götürsək, 1 milyon 400 hektar. 57 manat.
Bu vəsait yetərlidir mi?
Hələlik isə 57 vurulsun, bu da köhnə bulunan 5-dən. 30 şirvana yaxındır, əlbəttə, dil yabaçası çox yaxşıdır.
Rafiq müəllim, bir daha sizin konkret bir mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Yəni, siz kənd təsərrüfatına subsidiyaların, kreditlərin ayrılması və həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlı bir mütəxəssis kimi. İnanırsınız ki, bu kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon subsidiya tam şəffaf xərclənəcək?
Mən inanıram. Çünki başlanğıc çətin olur.
Bu inam sizdə neçə faizdir, təxminən?
Məndə inamdır, buradan qaçın, onlar 100%-dir məndə, mən başqa bir şey deyilmirəm. İnan 100%-dir. Çünki biz onun hər halda monitoringi də keçəcəyik, özümüz bir iğnə tək keçəcəyik. Hər halda 3-4 dənə rəqəmi yan-yana qoyanda zibil çıxacaq bizə.
Rafiq müəllim, bir məsələni deyim ki, heç də regionlarda sizin dediyiniz kimi o subsidiyalardan, güzəştlərdən, kreditlərdən əhali lazımınca istifadə eləyə bilmir.
Hüquq tələbələ də konstitusiyana hüquq verib. Çoxları bu hüquqdan, ölkənin buna verdiyi hüquqdan istifadə edə bilər. Ayıbdır, sən, iki sənə, bəs də, neyə danışsan, lazım deyil. Burada 50 manatdır, qol çək bura çıxıb yersin. O da gəlib bişirir başına, sən yaxşı olansın deyil. Müqavilə bağlısın, bu hüquqi dövlətdir. Sən hüquqları bilməzsən. Və bunları bilmək lazımdır da.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necə xərclənəcəyi ilə danışdıq. Verilişimizə telefonla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcudov qoşulmuşdu. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.